ก็เจริญพรพวกเราทุกๆคน
Welcome everyone.
เห็นพวกเราท่าทางสนใจดี
Just looking at everyone's posture here looks like everyone looks quite interested in what he has to say. That's nice.
เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องของความทุกข์กับการพ้นทุกข
์ And what we are going to study today, the topic of today, is simply sufferingand how to liberate from suffering
นี่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็มีการแสวงหาทางพ้นทุกข์กันต่างๆนานา
Even before the Buddha's time it doesn't matter what era it was we have always as humans we have always been of this interest of how is it that we canfree ourselves from suffering and we've been pursuing this path in many different ways
มีสำนักที่สอนเรื่องทางพ้นทุกข์เนี่ยหลากหลายสำนักแต่ละสำนักก็มีวิธีทางวิธีการของแต่ละตนเอง
and there are very many different communities and centers that teach how it is that we can free ourselves from suffering they all have their own different styles or interpretations
นี่แต่ละสำนักเนี่ยก็บอกว่าของตัวเองเนี่ยเมื่อทําเหมือนว่าทำจบหลักสูตรแล้วก็ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น
Pretty much every center will claim that if you're able to follow their path that they're teaching until the end then you'll get to be an arahant you'll get to be liberated from suffering
บางสำนักก็ใช้วิธีทรมานร่างกาย
Some centers use the method of torturing oneself
บางสำนักก็ใช้วิธีทำสมาธิเข้าฌานเข้าอรูปฌาน
And some centers, some communities will teach doing very still, peaceful meditation all the way up to the formless jhana realms.
เพราะว่าเวลาเราเข้าฌานถึงขั้นอรูปฌานเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายอยู่จะเหลือแต่ความรู้สึกทางนามธรรมล้วนๆก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยคือทางพ้นทุกข์
These people who do the formless jhana realms, if we can make it up and achieve the formless jhanas, the mind, the body will completely be disappeared in that period. And it'll feel like the body has completely gone and it'll seem as if we have liberated from suffering and all there is left is mind.
แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแต่ละตัวที่เขาทำกันมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยมันเป็นทางพ้นทุกข์จริงหรือเปล่า
But we can come to see, come to investigate if all these different communities, even the ones before the Buddha came about to become the enlightened one and to teach us, if these methods actually led to the end of suffering or not.
นี้พวกเราทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็คงล้วนแต่ปรารถนาความสุขไม่อยากเจอความทุกข์
Now it is true that all of us, basically, we want to find happiness, pursue happiness, and be happy, and we don't want to suffer.
นี่ความสุขที่เราแสวงหามาตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยความสุขทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแต่เป็นภาพลวงตา
But this happiness that we've been trying to achieve ever since we were little kids is one that is fleeting.
ตอนเด็กๆเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นอิสระพอโตขึ้นแล้วเป็นอิสระแล้วคิดว่าจะมีความสุข
When we were a kid we'd have this feeling like we're not really free we're under other people's control but when I'm older then I'll be more free and be happier
แต่พอโตขึ้นมาจริงๆแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีความสุข
But then when we do get older we start to see that that didn't work and we're not so happy now either
นี่พอตอนเป็นเด็กเราก็ต้องเรียนหนังสือเราก็คิดว่าพอเรียนจบเนี่ยคงจะมีความสุข
When we're younger, we are busy with our studies, and we think, finally, when I finish my studies, then I'll be happy.
พอเรียนจบจริงๆก็มีความสุขนิดเดียวแล้วที่เหลือก็ไม่มีความสุขอีกแล้ว
When we finally finish our studies, we might be happy just a little bit for a little while, and then, sure enough, we see that didn't do it either.
อย่างบางทีเราก็คิดว่าเราจะไปทำงานได้เงินเดือนเยอะแล้วมีความสุขแต่พอไปทำเข้าจริงได้เงินเดือนแล้วก็ไม่เห็นมันมีความสุขเลยมีความสุขมันได้แป๊บเดียวเอง
Yeah, and then what happens is we think, okay, well, now I'll get a job, and then I'll make lots of money, and then when I have lots of money, I'll be happy. But then when we get to work and have all our responsibilities, we start seeing that, you know what, this making money doesn't make us happy either. It's just fleeting moments.
นั้นเราจะเห็นว่าความสุขที่เราดิ้นรนแสวงหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นความสุขที่แค่เป็นแค่ภาพหลวงตาสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้ว
So it seems like this happiness that we've been trying to achieve all our life is just like an illusion. It's like it's there in front of us, but then we grab it and then it disappears again.
นี่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันมีเหมือนกัน
But true happiness, real happiness is something that actually does exist.
ความสุขนั้นคือเรียกว่าพระนิพพาน
And this happiness that is a truly lasting one that really exists is called nirvana.
จิตที่เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยคือจิตที่สะอาดสว่างบริสุทธิ์จิตไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาไม่มีอุปทาน
This happiness of nirvana is one that truly has that is truly happy because there are no conditions for this happiness. There is no clinging, there is no grasping.
ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอุปทานแล้วก็
อวิชชาไม่ใช่ and there's no desire and no ignorance in this happiness.
จิตมันจะไม่เข้าไปยึดถืออะไรมีแต่ความสุขล้วน
ๆ The mind will not be attaching or clinging to anyone in the state of nirvana and so that all there is happiness.
นี่สภาวะความสุขอันเนี้ยที่เป็นของเที่ยงอันเนี้ยที่มีความสุขมากๆเนี่ยถ้าเราภาวนาเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้ทุกคน
This is a happiness that is actually permanent and this is a happiness that is available to all of us if we practice
จิตที่จะเข้าถึงสภาวะอันนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องทุกข์ก่อน
In order to arrive at this happiness to attain this happinessWe have to first learn about suffering.
Atama, คิดว่าทุกคนคงพอจะเข้าใจเรื่องความทุกข
์ Our teacher today has quite a extensive understanding of suffering and believes that we do too.
นี่ความทุกข์มีอะไรบ้างก็คือมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย
What comprises suffering? Well, firstly, birth, aging, sickness and death.These are things that are suffering.
ทุกข์เพราะความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจ
There is suffering because we have discomforts of the heart. We have resentment or even feelings of grudges.
ทุกข์เพราะเราต้องไปเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบ
We have suffering because we have to we have to encounter things that we don't like.
อย่างเวลาเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีแต่ความทุกข์อึดอัด
For example if we come across people that we don't like and we have to be with them we're going to feel constricted and uncomfortable
หรือไม่ก็ทุกข์เพราะพลัดพรากจากคนที่เรารัก
Or we may feel suffering because we have to be away from those we love
อย่างถ้าเราเคยมีภรรยาหรือสามีเนี่ยถ้าภรรยาหรือสามีอยู่ๆจากเราไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องทุกข์มาก
For example if weHad a spouse, and this spouse then leaves us. It's a lot of pain.
หรืออย่างบางคนมีลูกอยู่ดีๆลูกก็เกิดตายจากไปก่อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกข์มาก
Or perhaps we have a dear child of ours, and this child dies before we do. That's extremely painful for our heart.
แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าโดยรวมโดยย่อโดยสรุปเนี่ยขันธ์ทั้ง5ก็คือกายกับใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์
And then the Buddha summarized, concluded that what it is that suffers is these five aggregates that comprise our body and mind.
นั้นตราบใดที่เรายังมีขันธ์5ก็คือร่างกายมีจิตใจอยู่เนี่ยยังไงความทุกข์ก็ตามเรามาอยู่ทุกวัน
So as long as we have these five aggregates, which are the things that comprise body and mind, as long as we have this body and this mind, then suffering will follow us wherever we go.
เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านก็เป็นบุคคลที่ถือได้ว่ามีสิ่งทั้งโลกที่บำรุงบำเรอท่านเนี่ยมากมาย
Prince Siddhartha the Buddha to be he had was a prince and he had all the luxuries that life had to offer
มีปราสาท3หลัง3ฤดู
Yeah he had a big beautiful castle
มีสิ่งปนเปื้อความสุขของท่านมากมาย
He had many things to adorn him and please him.
คือถ้าพูดทางเอเชียเนี่ยหมายถึงว่าท่านก็มีสาวๆเนี่ยมาปนเปื้อความสุขท่านมากมายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอย่างธรรมเนียมฝรั่งอาจจะไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องมีคนเดียว
He had of course as a prince in those days many women to take care of all of his desires but we're not sure ifWesterners now in these days, how they feel about hearing that. We might think that no, you can only be happy if you have just one.
บางทีเราพูดเรื่องคล้ายๆกับเรื่องธรรมเนียมของแต่ละที่แล้วพอไปพูดอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมันเข้าใจผิดกัน
Sometimes within different cultures, there might be different understandings, and so we may misunderstand what is meant.
นี่เจ้าชายเนี่ยท่านก็เสวยความสุขอยู่ตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ29ปี
So.When Prince Siddhartha, the Buddha to be, was a child, all the way up until he was 29 years old, he had all the luxuries and was finding ways to be happy through all these things.
คือพ่อของท่านเนี่ยกลัวว่าเจ้าชายเนี่ยจะออกบวชเพราะว่าตอนเด็กแรกเกิดเนี่ยมีคำทำนายมาว่าคติที่ท่านจะเป็นไปในอนาคตเนี่ยมีสองทางทางหนึ่งคือเป็นพระมหากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กับอีกทางหนึ่งก็คือจะออกบรรพชาแล้วเป็นศาสดาเอกของโลก
See, Prince Siddhartha's father, the king, he was trying to keep Siddhartha under close watch and giving him all the pleasures he could. Because when Prince Siddhartha was a baby, there was a very famous fortune teller that predicted that Prince Siddhartha would either be one of the great rulers as a king, or he would be an enlightened being out in...ascetic life. So he was very protective of his son to stop him from going out and leaving the kingdom to explore other things.
ทีนี้พ่อของเจ้าชายเนี่ยนอกจากจะปนเปื้อความสุขต่างๆให้กับลูกแล้วเนี่ยยังไม่พอนี้เวลามีคนแก่มีคนเจ็บอะไรเนี่ยก็พยายามไม่ให้เจ้าชายเห็นโดยการเอาออกไปนอกเมืองนี้เจ้าชายเนี่ยเลยไม่เคยเห็นเลยว่าคนแก่เป็นยังไงคนที่มีความทุกข์เป็นยังไงคนตายเป็นยังไง
SoThe king, Prince Siddhartha's father, tried his best to hide the true suffering of the world from his son. He showered him with all kinds of luxuries, and whenever there would be people who would get old or get sick or die, if they were in the kingdom, he would try to take them away from the kingdom, away from the castle, so that Prince Siddhartha would never see such things.
แต่เมื่อวันหนึ่งบารมีของท่านมาถึงเนี่ยท่านก็ได้ออกไปเรียกว่าไปเที่ยวอุทยานไปเที่ยวสวน
But there was a time when it was time for what was destined to happen to happen, and Prince Siddhartha did go out to a natural area to a fair of some kind, and he was able to finally see the truth that some people are ill, some people are old.
นี่ก็มีเทวทูตมาแสดงนิมิตหมายว่ามาปรากฏกายให้เห็นเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บแล้วก็เป็นคนตายให้เจ้าชายเห็น
เทวทูตเป็นเทวดา
ครับ so there was an angel an ambassador of truth for the Buddha to be that created these visions when he had the opportunity with Prince Siddhartha out in the world at this fair to let Prince Siddhartha to see the truth of suffering see that there are people that are old that are sick that are dying
นี่พอท่านเห็นคนแก่เนี่ยท่านก็ไม่เคยเห็นท่านไม่รู้จักท่านก็ถามคนขี่ม้าของท่านอะว่าคนแก่เนี่ยทำไมเขาเป็นอย่างนี
้ So when he saw this an old person for the first time he had no idea what it was he had never seen anything like it he asked the driver of his horse what is this
นี่คนขี่ม้าก็บอกว่าต่อไปพระองค์ก็ต้องแก่อย่างนี้แหละ
The driver said wellThis is what happens naturally. You have to get old. Everyone gets old.
ท่านก็เห็นว่าเอ๊ะต่อไปเราก็ต้องแก่ก็ต้องมีความทุกข์อย่างนี้เหรอแล้วคนเจ็บต่อไปแล้วก็ต้องเจ็บเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหรอต่อไปเราก็ต้องตายต้องเป็นอย่างพวกนี้เหรอ
So there is this question that came up in his mind, this startlement. Wow, so everyone has to get old like this? People get sick? It has to be this way? Everyone dies? It has to be this way?
ทีนี้มันก็มีเทวทูตอีกคนหนึ่งที่มาเนรมิตร่างกายเนี่ยมาเป็นนักบวชเป็นเรียกว่าเป็น ป็นนักบวชนั่งสมาธิอยู
่ Then there was another angel, an ambassador of truth, that took the form of an ascetic, a hermit, for the Buddha to be, to see.
พอท่านเห็นสมณะหรือเห็นนักบวชเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นทางออกจากการออกจากทุกข์ที่เกิดจากเพราะความแก่ความเจ็บความตายได
้ When the Buddha to be saw this ascetic he thought well no this must be then the way you know this seeing this hermit doing his practices of meditation figured okay so meditation and being a hermit or an ascetic this must be the way out of suffering then out of the way out of death the way out of sickness and aging
ตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลยได้คิดว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงต้องเกิดทำไมคนเราถึงต้องแก่ทำไมคนเราถึงต้องเจ็บทำไมคนเราถึงต้องตาย แล้วจะมีวิธียังไงถึงจะรอดพ้นจากพวกนี้ได
้ So this really had a major impression on the Buddha to be and he's thinking oh why is it that we have to be born why is it that we have to get old get sick and die and he started to wonder what how do we get out of this vicious cycle of suffering
ในที่สุดท่านก็เห็นว่าวิธีเดียวที่จะหนีพ้นพวกนี้ได้ก็คือการออกไปบวชออกบรรพชานะ
So what he figured at that time was well the only way I'm going to be able to conquer these things of suffering is I'm going to have to leave my castle and become an ascetic or a hermit myself
ตอนท่านออกบรรพชาครั้งแรกท่านก็ไม่รู้จะทำอะไรท่านก็เลยไปหาฤาษีไปหาดาบสไปหาอาลาและดาบส
So he decided then that he would leave the castle and leave all the riches and become an ordained hermit or ascetic. And he left the castle and then he figured, well, what do I do? Okay, well, I'll go to learn from the best teachers available at the time, the best hermit teachers available at the time. And their names were Alaladabot is the Thai way to pronounce the first teacher.
นี่อาลาละดาบทเนี่ยสอนให้ทำฌานทำสมาธิก็ทำฌานตั้งแต่ฌานที่1ถึงหลักสูตรของท่านเนี่ยจบที่ฌานที่7
So this first teacher he taught the Buddha how to go into jhana and from jhana the first jhana move all the way up to the seventh jhana that's as high as this teacher could go
นี่ตั้งแต่ฌานที่5ฌานที่6ฌานที่7เนี่ยมันเป็นอรูปฌานคือทำแล้วมันไม่รู้สึกว่ามีตัวตนอะไรอยู่
Moving up from the fifth jhana, sixth jhana, and seventh jhana, starting at the fifth jhana, there'll be a feeling that there isn't a this body isn't a self. There'll be a feeling of a non-self.
นี่อาจารย์รู้สึกว่าตอนเข้าสมาธิเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีความทุกข์อะไรแล้วก็คือท่านมีภูมิความรู้แค่นี
้ So this teacher showed him that if you make your way into this level of jhana, there's no suffering anymore. There's no more body to suffer, and so you've conquered.All the things you were looking to conquer.
นี่ตอนเจ้าชายไปฝึกเนี่ยฝึกแป๊บเดียวก็ได้อรูปฌานแล้วได้ฌานที่7แล้วแต่ว่าพอออกมาจากฌานนะท่านก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดับทุกข์เลยทุกข์ก็ยังคงมีอยู่ก็ไปถามอาจารย์ว่ามันมีวิธีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมที่จะดับความทุกข์ได้จริงอาจารย์ก็บอกไม่มีแล้วท่านสอนได้แค่นี้
So this teacher taught him this way and when the BuddhaPracticed, he could make it all the way up to this seventh jhana as well. But he found that this didn't really take care of the problem at all, because as soon as he came out of these levels of jhana and back to regular life, the same suffering continued. So he asked the teacher, "Is there anything else? Can you do anything better or higher than this?" And the teacher said, "No, that's the end of it. Just all he can do is teach him up to the seventh jhana."
นี่ท่านรู้สึกว่าสำนักเนี่ยสอนแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ท่านก็เลยกราบลาอาจารย์ออกมาหาอาจารย์ดาบสอีกองค์หนึ่งชื่ออุทกดาบส
อุทกดาบสโอเค so that อุทกดาบส is the name of the next teacher that the Buddha to be decided to visit because he saw that the previous teacher couldn't take him out of suffering so he respectfully left that teacher and went to the next
อุทกดาบสเนี่ยสอนทำสมาธิทำฌานเหมือนกันแต่ว่าสอนไปได้ถึงฌานขั้นที่8
And this teacher taught him all the way through jhanas as well but this time not just the 7th he taught him up to the 8th
นี่พอพระพุทธเจ้าไปเรียนแป๊บเดียวก็ทำได้ฌานที่8พอออกมาจากฌานที่8เนี่ยท่านก็บอกความทุกข์มันก็ไม่ได้ดับหายไปมันก็ยังคงมีอยู่ ก็ไปถามอาจารย์เหมือนกันว่ามันมีทางอะไรไหมที่จะดับทุกข์ได้อาจารย์ก็บอกไม่มีวิชาของท่านสุดแค่นี้แล้ว
And similarly the Buddha made it up into this eighth jhana and when he came out he had the same problem suffering was still there when you come out so he asked this teacher respectfully do you have any way to end suffering completely or is it just this and the teacher said this is as high as I know and so he left this teacher as well
นี่ท่านก็รู้แล้วว่าสองอาจารย์ที่สอนท่านเนี่ยไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้จริงคงมีทางเดียวคือท่านต้องออกไปแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยตนเอง
So the Buddha realized that the Buddha to be at this time realized that well it seems like nobody else has been able to conquer suffering so it seems that I'm going to have to find the way to do this myself
ทีนี้ยุคสมัยของท่านยุคนั้นเนี่ยวิธีแก้ทุกข์อีกอันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบทำกันก็คือการบำเพ็ญทุกขลกิริยาหมายถึงว่าทรมานร่างกายตนเอง
So there was another school at the time where people were trying to free themselves from suffering and the way that they did this was by self torture and self mutilation
ถ้าใครเคยไปที่แถวทางพุทธคยาพาราณสีในย่านเนี้ยย่านที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยทุกวันเนี่ยยังมีพวกที่บำเพ็ญทุกขริยาอยู่เหมือนสมัยพุทธกาล
If we ever have an opportunity to visit in India the place of the Buddha's enlightenment Buddhakaya area still to this day there are people practicing self torture and self mutilation in that area
พวกเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าทรมานร่างกายไปช่วงหนึ่งจนหมดกรรมเนี่ยก็จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้
The belief is that if we can torture ourselves so much out of getting what we want and we just keep torturing the body, it will eventually, this desire will eventually subside and we'll be free from suffering because we're free from this desire.
นี่พอพระพุทธเจ้าออกมาจากสำนักของอาจารย์เลยก็เลยไปทดลองบำเพ็ญทุกขกิริยาตอนแรกก็ไปอดอาหาร
So the Buddha, to be at that time, decided that he would try this method of self-torture.And he learned from this community of people, and he decided the first thing he would do is fast or deprive himself of eating.
นี่ท่านอดอาหารจนผอมจนเป็นลมสลบไปก็ยังไม่บรรลุธรรมยังไม่พ้นทุกข
์ And boy, did he! He managed to deprive himself of food so much that he was just skin and bones and passing out from malnutrition and exhaustion. And he saw that this isn't the way out of suffering.
ท่านก็เลยลองใหม่ลองกั้นลมหายใจไม่ให้หายใจออกไม่ให้หายใจเข้า
And then he practiced torturing with his breath by holding his breath not allowing it to breathe in or to breathe out
นี่พอท่านกั้นลมไม่ให้หายใจออกหายใจลมมันก็ดันอยู่ในร่างกายจนท่านก็เป็นลมสลบไปอีก
So what ended up happening by doing this is the breath got caught up inside him until he passed out
คือท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่อย่างเงี้ย6ปีทำอย่างอุกฤษมากกว่าที่นักบวชคนไหนจะทำได้ท่านก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะว่าท่านทำมาหมดทุกอย่างแล้ว
So the Buddha spent about 6 years doing self-mutilation and self-torture tactics trying to starve this desire which causes suffering and he used measures more severe than any of the other teachers andHe did so until he realized that this isn't working. This isn't the way out of suffering because he tried it all.
พอพระเจ้าท่านได้สติขึ้นมาตอนนั้นพอดีเทวดาที่เรียกว่าพระอินทร์ก็ปรากฏกายให้ท่านเห็นแล้วก็มาดีดพินสามสายพินสายที่หนึ่งเนี่ยตึงเกินไปพินสายที่สองเนี่ยสายพอดีแล้วก็พินสายที่สามเนี่ยหย่อนเกินไป
SoThe Buddha to be reached this point of realizing that the self-torture wasn't the way either. And then, as the story goes, Indra, one of the most powerful angels at that time, came down and was playing a sitar, probably, some sort of ancient Indian stringed instrument. And what the Buddha to be saw is thatThere were three ways potential characteristics of the string. The strings on the instrument were either too tight, too loose, or just right in the middle.
นิสัยที่หนึ่งที่มันตึงเกินไปเนี่ยพอพระอินทร์ดีดปุ๊บสายมันก็ขาด
When he noticed that when the strings were too tight and you start to play the instrument with the strings too tight, the string breaks. The string breaks.
นี่พอดีดสายที่สองสายที่พอดีเนี่ยดีดแล้วก็มีเสียงไพเราะออกมา
When it was in the middle, when the string was not too tight anymore, and the instrument was played, there was a beautiful sound that came out of the instrument.
ส่วนสายที่สามที่หย่อนเกินไปดีแล้วก็ไม่มีเสียง mm-hmm. เสียงไม่ดี
And then when the string was too loose trying to play this there was either no sound or just a really awful sound that came out
นี่เจ้าชายท่านเห็นนิมิตอันนี้แล้วก็เลยได้สติขึ้นมาว่าทางที่จะตรัสรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยคือต้องเดินทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป
Seeing this vision of Indra playing this instrumentThe Buddha had a realization that the way of holding too tight and self-torture is not the way, and the way of luxuries and being too loose is not the way either, and we have to find this middle way, and that would be the way to enlightenment.
นี่ตั้งแต่นั้นมาพุทธเจ้าท่านก็เลยเริ่มมาฉันอาหารใหม
่ So when the Buddha realized this, he started to eat again.
แล้วท่านก็นึกหวนไปถึงตอนเด็กๆที่ท่านเคยทำสมาธิที่ไม่ใช่สมาธิแบบที่ดาบสองคนสอนเนี่ยเป็นสมาธิที่แบบรู้เนื้อรู้ตัวมีใจตั้งมั่นตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก
ๆ The Buddha then remembered a time when he was very young and he practiced a little meditation by himself. It was a higher quality meditation and he decided to forget about the kind that these other two teachers taught him when he went out to be an ascetic.
พอท่านนึกถึงสมาธิตัวนี้ได้เนี่ยท่านก็เลยย้อนกลับมาทำสมาธิตัวเนี้ยแล้วก็เดินปัญญาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้า
So he remembered this type of meditation he did when he was younger this type of meditation where the mind was the stable observer was awakened and the watcher and so the Buddha then practiced thisAnd he did until he was able to see the truth and become the fully self-enlightened one, the Buddha.
นี่ที่เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเพื่อจะบอกว่าการที่เรามีความสุขวนเปรตลอดช่วงเวลาเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดบังความทุกข์ในใจของเราได
้มันไม่ได้ปิดบังความทุกข์ของเราได
้ So the reason why he told us this whole story.Is first of all so that we can see then when we're just looking for amusement and looking for fun and try to get happiness out of the luxuries of life it can't really hide our suffering very much
ทีนี้คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันก็แพร่กระจายมาทางทวีปเอเชียเนี่ยหลายๆประเทศจนมาถึงประเทศไทยเนี่ย
and the Buddha's teachingsHave been very so powerful that they have managed to spread from India, from up in northern India at the time, and over a course of hundreds of years, they made it to Thailand.
นี่ต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะภาวนาให้ถึงความพ้นทุกข์กันได้ยังไง
And now that we have it here, we can learn more and see how is it that we come to practice then, so that we can also free our minds from suffering.
นี่เป้าหมายหลักของเราเลยเนี่ยคือภาวนาให้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นี่แหละเข้าจิตเข้าถึงภาวะของพระนิพพาน
First we have to know the objective and the objective in our practice is the complete eradication of suffering achieving nirvana as the Buddha did
ทีนี้เป้าหมายตัวเนี้ยมันดูไกลเกินไปอยากให้พวกเราตั้งเป้าหมายอันแรกคือให้เป็นพระโสดาบันก่อน
This may seem likeA lofty task indeed. So what we can do then is reach a more realistic objective, one that may not seem so far away to us right away, and that is to become a stream enterer at the first level of enlightenment.
ในการตรัสรู้ธรรมะของทางพุทธศาสนาเนี่ยมี4ขั้นขั้นที่1เนี่ยเรียกว่าพระโสดาบัน
There are four stages in enlightenment in Buddhism.The first is called stream entry or sotapanna.
ขั้นที่สองเนี่ยพระสักทาคามี
The second is called sakatagami or once returner.
ขั้นที่สามเนี่ยพระอนาคามี
The third level or third stage of enlightenment is called Anakami, which is a non-returner.
ในขั้นที่4เนี่ยเป็นพระอรหันต
์ The fourth is an Arahant, fully enlightened.
ขั้นแรกพระโสดาบันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยมีอะไรบ้าง
So if our first objective is to be a stream enterer, let's see what characteristics comprise a stream enterer.
คือพระโสดาบันเนี่ยละกิเลสได้3ตัว
There are three impurities that have been completely washed away from the minds of a stream enterer.
กิเลสตัวแรกคือสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นตัวเรา
The first is washing away wrong view. And what is this wrong view? Wrong view that this body and mind are me, are a self.
คือคนทั่วๆไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายกับจิตใจที่เรานึกคิดอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเราเป็นของเรา
In general as people we believe that this body and this mind that's thinking and all that is me
อย่างเงี้ยเราลองขยับมือดูแล้วรู้สึกเนี่ยมันเป็นมือของเรา
See we can move our hands now if we like and we can get a sense that we feel that this is my hand
อย่างเวลาเราคิดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราคิด
And when we're thinkingWe have a feeling that it's not just thinking. We have a feeling that it's me thinking.
เรารู้สึกอย่างนี้ไหมรู้สึกว่าเวลาเราคิดมันก็เป็นเราคิดเวลาเราทำอะไรมันก็เป็นเราทำ
Can we sense that whenever we're in thought that we feel like it's me that's thinking and whatever we're doing we feel like it's us that's doing it.
ตัวเนี้ยมันเป็นกิเลสที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี้ยเป็นตัวเรา
So this is a defilement of mind.Called wrong view, believing that this body and mind are us.
เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจะละกิเลสตัวเนี้ยถ้าละกิเลสตัวนี้ได้เนี่ยจะได้เป็นพระโสดาบัน
So this is a characteristic of the stream enterer. The stream enterer has washed away this wrong view, and once we wash away this wrong view, we are a stream enterer.
กิเลสตัวที่สองที่พระโสดาบันละได้คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในการดำเนินทางว่าทำยังไงถึงจะบรรลุทำยังไงถึงจะบรรลุ
The second defilement or impurity that has been washed away by a stream enterer is vichikicca, which is doubt or skepticism with regards to what is the correct path to enlightenment.
อีกตัวหนึ่งที่จะละได้คือศีลัพพตาปามาสการถือศีลถือข้อวัดอะไรต่างๆที่ผิดเนี่ยแล้วคิดว่ามันจะนำทางไปสู่การพ้นทุกข
์ The thirddefilement that is washed away by a stream enterer is the one regarding attachment to ceremonies and rituals one where people believe that if they practice in this way or hold to this custom that will free their mind from suffering
แต่ขั้นของพระโสดาบันเนี่ยเราจะมุ่งเป้าไปที่การละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเรา
But the main practice for those wishing to be a stream enterer is to wash away this wrong view that this body and mind are us.
นี่ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นความเห็นผิดทีนี้วิธีจะแก้ความเห็นผิดได้ก็คือต้องทำความเห็นให้ถูกต้องให้จิตมันเห็น
So wrong view, what is that? That's seeing in the wrong way, seeing wrongly. So in order to fix that, we have to then see rightly. So we have to start to be able to see ourselves.
ตัวอย่างที่ว่าพวกคนเรารู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจนี่มันเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคือหลวงพ่อปาโมทท่านเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กๆ
okay. This feeling of this body and this mind being us there's a story that หลวงพ่อ has been talking about since he was young
คือท่านบอกสมัยที่ท่านยังเด็กๆเนี่ยท่านวิ่งไล่จับกันกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าใครวิ่งจับตัวเราได้ก่อนเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
Okay, so there was a game that Longpa promote when he was a young boy. He would play. It was sort of like a game of tag where you'd have to grab the other person, and if you could reach and grab the other person, then you win.
นี่ท่านก็เป็นฝ่ายให้เพื่อนวิ่งหนีไปก่อนแล้วท่านก็วิ่งไล่จับ
So, they would take turns. One would be running away, and the other one would try and tag him or grab him.
นี่พอเพื่อนนั่นก็วิ่งหนีไปท่านก็วิ่งไล่กลับพอท่านจับได้ก็บอกว่าจับตัวได้แล้วมันก็ยอมแพ
้คนไหนเป็นคนจับ
หลวงพ่อ
เป็นคนจับโอเค so the friend would run away and Longpa at the time as a child would run after his friend and grab his friend and say okay I win
นิดพอถึงคราวที่เพื่อนหลวงพ่อจะต้องมาไล่จับเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้หนีไปไหนก็เดินเล่นๆอยู่มันก็มาจับแขน
So then it was Longpa's turn to run away and his friend would have to run and grab him right but would Longpa run away No he would just stand there and let his friend grab his arm
เนี่ยพอมันจับแขนได้เนี่ยบอกจับได้แล้วจับตัวได้แล้ว
So the friend would grab his arm and say okay I got you I win
นี่หลวงพ่อท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันแขน
หลวงพ่อ at the time then would say hey that's not me that's just an arm
เสร็จแล้วมันก็เลยไปกอดเอวบอกว่าจับตัวได้แล้ว
so then they'd say okay and then they would grab his waist grab him right at the waist
หลวงพ่อก็บอกมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเอว
said no no that's not me either that's just the waist
เพื่อนหลวงพ่อเลยสรุปว่าไอ้ขี้โกง
so his friend would just say oh you're a cheater
เนี่ยมันเป็นสภาวะของคนที่มีสติมีปัญญามันจะไม่เห็นว่าไอ้ร่างกายเนี่ยเป็นตัวเรา
So this is the wisdom of somebody who has some mindfulness there and was able to see that this body is not me
ทีนี้ทำยังไงเราถึงจะทำความเห็นให้ถูกเราลองสังเกตดูง่ายๆนะว่าเรามองมาที่ตัวเราเนี่ยจะเห็นมีร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีจิตที่คิดได้อีกส่วนหนึ่ง
Okay so our step here in trying to see that this body is not meWe can sense that the body is something sitting here, and the mind is something other than this body.
อันนี้เรียกว่าเป็นการแยกที่ง่ายที่สุดเรียกว่าแยกร่างกายกับแยกจิตใจแยกกายกับใจ
The easiest way to describe this is simply separating the body and mind as two different things.
ทีนี้ร่างกายเนี่ยก็สามารถแยกได้ไปอีกอาจจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยแยกออกไปได้เป็นอาการ32
The body can be divided.Or distinguished into parts even further. For example, the hair on the head, the hair on the body, the nails, the skin can be separated into 32 different components.
อย่างพอมันแยกเป็นผมไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าผมเป็นตัวเรา
If we're able to distinguish hair from the rest of the body, we'll have a sense that this hair isn't us.
อย่างเนี้ยถ้าผมเราหลุดออกมาเส้นนึงเนี่ยพอเราหยิบมาดูจะไม่รู้สึกเลยว่าผมเนี่ยมันเป็นตัวเรา
Right if we're able to pull one hair out and have a look at this hair we're not going to feel like this piece of hair is me
หรือว่าจิตใจที่มันทำงานได้เองเนี่ยเวลาเราดูสิมันคิดได้เองมันหลงไปได้เองมันหนีไปได้เองมันก็จะไม่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นตัวเรา
If we become aware and we're able to see the mind that thinks and that thinks by itself and emotions come up by themselves we'll start to see that this mind isn't us either
หรือว่าเราถ้าแยกกายกับใจมันน้อยไปบางคนก็จะแยกออกมาเป็น5กอง5ส่วน
And if just separating the body and the mind as two separate distinguishable things isn't enough we can separate out into 5 instead
แยกเป็นรูปก็คือร่างกายเนี่ย
So these 5 then the first is the body or rupa
แล้วก็แยกเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆ
We can separate that's the first is rupa. The second one is vedana or feelings. We can sense that pleasure, displeasure, or neutral feelings is another component.
ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยมันมีทั้งทางกายและทางใจ
And these pleasant, unpleasant, or neutral feelings, we can have such feelings of the body or such feelings of the mind.
อย่างเรานั่งมานานแล้วเรารู้สึกไหมว่ามันมีความทุกข์ทางกายคือมันเมื่อยมันปวดอย่างเงี้ย
For example, if we're sitting for a long time, we'll start to feel like there's suffering of the body. There's unpleasant feelings that come in the body, like for example, pain and achiness.
ตัวเนี้ยเรียกว่ามันเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเป็นกลุ่มของเวทนา
Yeah, so this is one grouping. It's the grouping of vedana or feelings of feeling pleasant, unpleasant, or neutral.
เราลองสังเกตแล้วให้ดูดีๆเวลาเรานั่งนะเราจะนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องขยับนิดนึงขยับซ้ายขยับขวาเดี๋ยวก็ต้องบิดเอวหน่อยหรือว่าขยับมือหน่อยอันนี้เรียกว่าจิตมันมีเวทนาเนี่ยเราถึง
We'll notice that when we're sitting here we can't sit completely still for very long we'll get a little achy sore or some tension and we'll have to move this way or that way or sway or scratch that we're not able to withstand it for long that the body is experiencing displeasure
ตัวที่3คือแยกเป็นสัญญาคือความจําได้หมายรู
้ and the third grouping is called sanya memory or perception it is
จําได้หมายรู
้ so yeah he's calling it memory and identification
อย่างเนี้ยครูบาเห็นเข้ามาที่วัดบ่อยๆเนี้ยเวลาเมื่อกี้เข้ามาเห็นปุ๊บเราอ๋อเนี่ยคนเนี้ยจำได้ว่าเข้ามาที่วัดบ่อยๆเนี้ย
Yeah, for example, Ajahn, he saw that guy. He can remember. He sees the image and he can remember, use that memory and say, oh, I know that guy, that he comes to the temple often.
ตัวนี้เรียกว่าความจำได้อีกตัวหนึ่งคือตัวหมายรู้
Yeah, so that's the memory aspect. The other aspect is identification or classification.
ตัวหมายรู้เนี่ยหมายว่าเป็นการใช้สัญญาเทียบเคียงกับของที่เราเคยรู้จัก
This is using this sanya aspect to draw a comparison.
อย่างสมมติว่าเรารู้จักแมวนะแต่เราไม่รู้จักเสือเราเคยเห็นแต่แมวทีนี้พอเราไปเจอเสือเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันคล้ายแมวแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่าเท่านั้นเอง
An example of this function is, for example, let's pretend that we've never seen a tiger before, but we've seen cats, and we're familiar with cats. And then when we first see a tiger, we look at it and we say, oh, this is basically a big cat. This is a cat, but just bigger. So if we've seen a cat and we haven't seen a tiger, then we can draw the correlation and compare and say this is a tiger. But what we might not know in that case is what the tiger is going to do next if it's standing in front of us.
ตัวที่สี่คือตัวสังขารสังขารคือความปรุงแต่งดีปรุงดีปรุงชั่ว
So the nextGrouping, the fourth grouping is called sankhara, which is mental formations. And the mind can form states that are good and states that are bad. It fabricates and it can fabricate wholesome states or unwholesome states. The fifth grouping is vijnana or consciousness and this is the bare awareness of things
ทีนี้เราจะทําลายสักกายทิฏฐิได้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องร่างกายจิตใจเนี่ยให้มันแยกสภาวะออกไปเป็นส่วนๆให้ได้เนี่ย
So if we're going to wash away wrong view if we're going to be able to have right view we then have to take a look at these five groupings and see that none of them are us
พอมันแยกออกเป็นส่วนๆได้เนี่ยเราก็ใช้ใจที่ไม่มีทัศนคติเนี่ยเป็นคนดูพอเราดูไปก็จะเห็นเลยว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่มีตัวเราแทรกอยู่ในตรงไหนเลย
When we are able to distinguish and separate these five groupings out that we call aggregates we can see that each one of these aggregates is working on their own and not one of them is a self
อย่างยกตัวอย่างรถยนต์ทุกคนรู้จักใช่ไหมรถยนต์
An example is a car. Does everybody knows a car, right?
อย่างรถยนต์เนี่ยนะพอเราถอดเอาพวงมาลัยไปทางนึงเอาประตูไปทางนึงเอาตัวถังรถไปทางนึงเอาเครื่องยนต์ไปทางนึงเอาล้อไปทางนึง
So a car, if we decide, for example, to disassemble it, we decide to separate it out into pieces in different spots. So we take the steering wheel and put it in one place, the engine and put it in another place, the tires in another place.
นี่พอเราแยกออกไปส่วนเป็นส่วนๆแล้วเราจะไปเห็นพวงมาลัยเป็นรถยนต์มั้ยเราก็ไม่เห็น
When we break it up into enough pieces we can take a look and say well is there a car here anymore no we don't see a car
เราก็จะไม่เห็นตัวถังเป็นรถยนต์เห็นประตูเป็นรถยนต์เห็นล้อเป็นรถยนต์หรือเห็นเครื่องยนต์เป็นรถยนต
์ We won't see that the steering wheel is a car that the engine is a car that the tires are a car
แต่ว่าพอเราเอาส่วนประกอบทั้งหมดมารวมกันนะเราก็พอเห็นปุ๊บเราก็เรียกรถยนต์เหมือนเดิม
But if all these pieces are then reassembled then we decide once again that yes now there is a car here
เนี่ยเหมือนกันเราต้องพยายามแยกตัวของเรากายกับใจเนี่ยออกเป็นส่วนๆแล้วเราก็จะเรียนรู้แต่ละส่วนในที่มันทำงานของมันเป็นอัตโนมัติของมันเองเนี่ยแล้วมันก็จะไม่มีคำว่าตัวเราเกิดขึ้นมา
So we have to do something similar. We have to separate out what we think is us into a bunch of different pieces. And when we can see all these pieces working all by themselves, we'll see that none of them is a self.
นี่ขั้นตอนที่จะทำให้เห็นตัวนี้ได้นะมันมีองค์ประกอบสองตัวคือมีสติกับสัมมาสมาธิ
So there are two very important components or tools in being able to do that.And these two components are mindfulness and samadhi.
คำว่าสติพวกเราเคยได้ยินไหมเคยรู้จักไหม
Have we all heard this word sati or mindfulness?
สติเนี่ยมันมีที่เราพูดกันเนี่ยมันมี2ความหมายคือความหมายนึงคือสติทั่วๆไปเช่นเวลาเราไปทำอะไรได้ที่เรียกว่ามีสติอันนี้เป็นสติที่ยังใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้ใช้ทำกรรมฐานไม่ได
้ This word sati is used in lots of general ways in Thai certainly if we use the word awareness in English we can say that someone is an aware person in life but that doesn't mean that they're an aware practitioner
สติตัวที่จะใช้แยกธาตุแยกขันธ์หรือว่าใช้ภาวนาได้เนี่ยนะมันเป็นสติที่ต้องระลึกรู้อยู่ในอารมณ์ในรูปในนามในกายในใจของเรา
This type of sati or mindfulness that we require for Dhamma practice is one that's able to see within this body and mind.
วิธีฝึกให้เกิดสติเนี่ยนะทางภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติเนี่ยนะคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำ
The way to achieve this mindfulness that sees the body and mind in Dhamma practice is by practicing to remember and become very familiar withdifferent mental and physical phenomena
จะให้จิตจําสภาวะได้แม่นยําคือต้องให้มันเห็นบ่อยๆพาให้มันเห็นก่อน
in order to be able to have this mindfulness and become familiar with all these phenomena then we have to practice seeing these phenomena in our experience
ยกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยโทรศัพท์แต่เดิมเราไม่รู้จักโทรศัพท์พอเราเห็นเราก็พามันดูพามันคิดว่าอันนี้มันคือโทรศัพท์ต่อไปพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยจิตมันจะระลึกของมันได้เองว่าอันนี้คือโทรศัพท
์ For example, let's say that we didn't know what a phone is, but then we learn about a phone and we see a phone often. Then certainly later on when there's a phone sitting there, we'll know immediately that that's a phone.
นี่สติตัวที่เราจะให้เห็นอันนี้มันเป็นสติอย่างนอกๆทั่วๆไปซึ่งใช้ทำภาวนาไม่ได้แต่ว่าทีนี้เราต้องมาอยู่กายอยู่ใจของเรา
So, but this type of awareness of something be a phone, that's not the type of mindfulness or awareness that we require when we practice the Dhamma. When we practice the Dhamma, it has to be seeing things within ourselves.
อย่างความโลภเนี่ยพวกเรารู้จักไหม
Okay, so do we all know what greed is?
เนี่ยทุกคนก็รู้จักใช่ไหมความโกรธทุกคนรู้จักไหม
Everybody knows what anger is too, right?
ความหลง
Does everybody know what being lost is like?
ความเบื่อความขี้เกียจ
How about boredom or laziness?
อิจฉาริษยา
How about jealousy? อิสยา I don't know what that is. Jealousy? Envy?
ฟุ้งซ่านหดหู
How about being restless minded or depressed?
ความสงสัยความดีใจความเสียใจ
How about feeling curious, confusedbeing happy enjoying or unhappy
พวกเนี้ยมันเป็นสภาวะทางนามธรรมที่เราต้องหัดดูบ่อย
ๆ So these are all mental phenomena that we have to practice watching very often
อย่างทุกครั้งที่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราหัดรู้ทันพอรู้ทันไปบ่อยๆต่อไปจิตมีความโกรธเนี่ยสติมันเริ่มรู้ขึ้นมาเอง
So anger as an example is something that can happen very often so what we have to do is practice to see this anger when it does arise and then our mind will start to get familiar with it
นั่นขั้นแรกเลยนะเราต้องหัดดูตัวเนี้ยบ่อยๆความโกรธเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ทัน
So let's try to practice this often when anger comes up then let's know that the anger has arisen or whatever impurity arises in the mind let's see that it has arisen
นี่เบื้องแรกมันอาจจะไม่ดูเองเราก็ต้องหัดพาให้มันดูก่อนพอมันดูไปช่วงนึงมันจำสภาวะได้นะสติมันเกิดของมันอัตโนมัติเอง
At first the mind will need someintention needs some help to see these things so we bring the mind to seeing these things and because it won't do it automatically yet but after we build the habit after the mind gets used to doing this it'll start to do it automatically
นี่ถ้าเราฝึกให้มันมีสติแล้วมันเกิดเองแล้วต่อไปตัวนึงที่ต้องฝึกคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่น
after we're able to practice to make the mind a mindful one the next thing we are to work on is to create this mind that has the stable observer
ใจที่มันตั้งมั่นก็คือใจที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไม่เผลอไปไม่ขาดสติ
The mind that is the stable observer is one that doesn't lose its mindfulness it is aware within itself
เดี๋ยวพวกเราลองนั่งสบายๆทำใจสบายๆนะเดี๋ยวจะลองดูว่าจิตมันเราจะมาลองเรียนรู้ดูว่าจิตมันวิ่งได้จริงหรือเปล่า
So let's then sit in a nice relaxed way And let's start to learn and see, is the mind something that is able to move around or not?
ที่จะพาให้ดูจิตที่มันวิ่งได้เนี่ยเพราะว่าจิตที่มันวิ่งได้จิตที่มันไหลได้เนี่ยมันตรงข้ามกับจิตที่มันตั้งมั่น
The reason he wants you to see the mind that movesis because the mind that moves is the opposite of the mind that is the stable observer.
ถ้าเกิดเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปได้แล้วเรารู้ทันนั้นจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ
If we're able to see this mind that moves, then we'll be able to achieve the mind that is stable automatically.
เดี๋ยวทุกคนดูอันนี้นะ
So he'd like everyone to take a look at this phone in his hand.
เรารู้ไหมว่าเนี่ยคืออะไร
Do we all know what it is?
เนี่ยขนาดที่เราดูเนี่ยเราเห็นไหมว่าจิตเรามันมาอยู่ที่โทรศัพท์ได
้ So when we take a look at this phone, are we able to see that the mind moves out to see it?
ต่อไปเราลองดูพระพุทธรูป
Next, let's take a look at the Buddha image.
ดูพระพุทธรูปดูซิว่าท่านงามงดงามสวยแค่ไหน
Take a look. Isn't it a beautiful image? How nice is it sitting there?
เนี่ยตอนที่เราสนใจจดจ่อกับพระเราเห็นแล้วเราลองสังเกตดูนะว่าจิตเราไปอยู่ที่พระ
So when we become interested and we're having an examination of the Buddha image, we can see that our mind moves out towards the image. It moves over to the image.
ต่อไปทีนี้เราลองนึกถึงผมตัวเอง
Now let's think instead of our own hair.
นี่พอถ้าเรานึกถึงผมตัวเองนะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะจิตเนี่ยมันไหลไปที่ผมได
้ If we're able to think about our hair, we can see that our mind is actually able to move out to our hair.
หรือเราลองนึกถึงหัวแม่เท้าข้างขวา
or let's think then of our big toe on the right side
นี่ถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับที่นิ้วหัวแม่มือข้างขวาเนี่ย
yeah, we can see that our sense our ability to sense can move this attention can move all the way down to our big toe
นี่ถ้าเราทำใจสบายๆแล้วลองฝึกดูนะมันจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางนู้นจิตก็วิ่งมาทางนี้เดี๋ยวก็จิตก็วิ่งมาที่ร่างกายเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่สิ่งที่มันเล้าความสนใจของเราได
้ So if we're able to observe ourselves we'll start to see that the mind is something that can really move around one moment it moves here the next moment it moves there it seems to go to whatever our attention is on or whatever we're interested in
ในหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ให้จิตไหลหมายถึงว่าจิตมันไหลไปเนี่ยเราอย่าไปห้ามมัน
So our job is definitely notto stop the mind from moving wherever it moves let's not stop it from doing so
เพียงแต่จิตมันไหลไปแล้วเรารู้ทันไวๆว่าจิตมันไหลไป
all we do is the mind moves out and then we know that it has done so
นี่พอเรารู้ทันเนี่ยจิตที่มันไหลไปมันจะดับจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเข้ามาขึ้นมา
and then when we are able to see the mind that has moved then the mind becomes this stable observer in the correct position just for a moment
ตัวจิตที่มันตั้งมั่นตัวนี้แหละที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการเดินปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไป
And this stable observer is the quality of mind that we require in order to walk the path of wisdom
นี่เราลองสังเกตดูว่าจิตมันไหลไปได้กี่ทาง
So let's take a look and see how many ways can this mind move
จิตมันไหลไปได้6ทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายแล้วก็ทางใจ
So this mind can move to in 6 different ways. It can move to the eyes, to the ears, to the nose, to the tongue, to the body, and into the mind.
คือจิตเนี่ยมันจะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปกระทบสัมผัสแล้วก็ไหลไปคิดนึกทางใจ
This mind moves to the eyes to see. It moves to hear. It moves to smell. It moves to taste. It moves to touch.And it moves into the mind to think about different stories.
เนี่ยถ้าเราเห็นว่าจิตมันไหลไปได้ทั้ง6ทางหรือว่าเห็นว่าจิตมันไหลไปทางใดทางหนึ่งได้เนี่ยเท่านี้เราก็ใช้ภาวนาได
้ If we're able to see that the mind moves to these 6 places, or even just to one of these places, that means that we're already able to practice.
เราลองฝึกไปสบายๆนะถ้าสมมติเรารู้ทันจิตที่มันไหลได้เนี่ยจิตมันจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกเลยว่าจิตมันจะตื่นออกมาจากโลกของความคิดความฝันมาเป็นคนที่รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู
่ If we're able to see this mind that moves out we'll be able to experience the mind that is the stable observer and when we do we'll feel like the mind has separated out or moved its way out of the world of thought and instead is in the world of awareness
ทีนี้ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะเราจะรู้เลยว่าจิตมันไหลไปคิดมากที่สุด
if we start practicing this, if we're able to practice this successfully, we'll see that the thing that the mind moves to most is moving to thought.
เนี่ยเราลองสังเกตดูก็ได
้ So let's spend some time observing this.
เดี๋ยวเราก็มองมาใช่ไหมอันนี้คือใช้ตาดูเดี๋ยวเราก็ฟังเสียงว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วเดี๋ยวใจก็ไปคิดนึกขึ้นมาว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วก็มันถึงจะเข้าใจค่อยเข้าใจขึ้นมาว่าเขาพูดว่าอะไร
We can notice this right now that the mind moves out to see the teacher. The mind then moves to the ears to hear what the teacher is saying, and the mind then goes into think to try to understand what was said.
นี่ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะฝึกจนมีสติมีสมาธิได้เนี่ยต่อไปก็เป็นบทต่อไปที่เราฝึกคือภาคของการเดินปัญญา
เป็นบทเป็นบทเรียนครับSo if we're able to see the mind doing these things, then we get a lesson in the way that the mind works, and this is part of the path of wisdom, getting this lesson and to see the way things actually work.
ก็สมัยก่อนครูบาเนี่ยก็เรียนอยู่กับหลวงพ่อปราโมทย์มาหลายปีแต่ก็เรียนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าที่ท่านสอนเนี่ยสอนว่ายังไงจนวันหนึ่งท่านก็ถามว่าเราภาวนายังไง
So many years ago, Ajahn was learning with Lungpa Pramod, and he had practiced many different things. And one day, Lungpa asked him, "So, what is it that you've been practicing?"
ตอนนั้นแต่เดิมเนี่ยหลวงพ่อสอนบอกให้ดูไหวๆที่เราเห็นในจิตเนี่ยครูบาก็ดูอยู่ทุกวันเลยดูอยู่เป็นเดือนๆแล้วท่านก็ถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆ
ไหวๆ So he says he was watching movement.Watching the mind moving and wavering, and Longpa asked him, "Why is it that you're watching that?"
ตอนนั้นภาวนากับท่านมานานแล้วนะแล้วก็ดูมานานแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมท่านถึงบอกว่าไปดูมันทำไมทั้งที่แต่ก่อนท่านใช้ให้ดู
He got really curious about that. I mean, he thought that's what Longpa was teaching him to do, and he's been practicing it for a long time here, watching the mind move. And so now, why would he be asking such a thing?
ตอนนั้นใจก็รู้สึกโมโหนิดหน่อยว่าหลอกให้เราดูมาต้องนานแล้วทำไมถึงมาห้ามไม่ให้ดู
I feel a little irritated there. What? He's been telling me to do that for so long and now he's saying I shouldn't do it?
ท่านก็พูดแค่นี้แล้วก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วก็ให้เรากลับไปภาวนาต่อเอง
And that's all Longpa said and that's all that was said and so Longpa just let him go back and practice by himself.
พอกลับกุฏิไปได้เราก็งงมากเลยจะภาวนายังไงแต่ว่าก็นึกในใจช่างมันเถอะไม่ต้องภาวนาก็ได้วันนี้นั่งเล่นเฉยๆก็แล้วกัน
So then what he did was he figured, he went back to his monk's hut. He's thinking, why did he say that? I don't know. So what should I practice then? I don't know what to practice. It's like, forget about it. I don't want to think about this. I'll just sit around and relax. I'm not going to practice today.
ระหว่างที่นั่งเล่นอยู่เฉยๆเนี่ยก็เห็นเลยจิตมันไหลไปที่สมองนะมันก็เห็นเลยว่าสมองเนี่ยมีคลื่นความคิดอยู่พอจิตไหลไปใกล้สมองปุ๊บคลื่นความคิดก็ชัดเจนเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วพอเรารู้ทันปุ๊บมันดับวับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมา
So then what happened was when he was just sitting there relaxing, his mind, he saw move towards his brain. And when it moved to the brain, he could see the story start to emerge. And when he saw this, the story just disappeared and the stable observer arised.
และจิตที่มันตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันก็อยู่ได้ขณะเดียวแล้วมันก็ไหลมาที่ขาความรู้สึกทางขาเนี่ยมันก็ชัดขึ้นมาพอเรารู้ทันปุ๊บก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งขณะ
Then what happened was the mind moved down to the mind that was aware disappeared. What happened instead was the mind slid down to the foot. And he was aware that the mind slid down to the foot. And then what happened was this aware mind came back again. The stable observer returned.
แล้วจิตมันก็ไหลไปทางนู้นเราก็รู้ทันจิตมันไหลไปทางนี้เราก็ทันเราก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อประโมทท่านสอนอะไร
Then he started to see, The mind moves over here, and I know so. And the mind moves over here, and then I know so again. And then he said, now I'm understanding what Longpa Pramod is talking about.
พอตอนเช้าก็เลยไปกราบรายงานท่านบอกว่าเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อบอกว่าไปดูไหวๆทำไมที่แท้เราไม่ได้ไปดูไหวๆแต่ว่าเราต้องมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูท่านก็เลยบอกนี่แหละถึงถามว่าไปดูมันทำไม
So then the next day he paid his respects to Longpa Pramod and explained what had happened.And Longpa said, "Yeah, that's why I said, what are you watching this mind moving like this for? Because now you understand."
แต่สมัยนี้หลวงพ่อท่านไม่ได้สอนยากอย่างนั้นท่านสอนง่ายกว่านี้เยอะเลย
สมัยนั้น
สมัยเนี้ย
But he says actually these days Long Pas teaches in a much easier way than he did in those days
สมัยนั้นคล้ายๆให้ลูกศิษย์มีลูกศิษย์น้อยให้ลูกศิษย์ช่วยขวนขวายตัวเอง สมัยนี้ลูกศิษย์เยอะท่านสอบกันบ้านให้หมดส่งแบบบอกพิธีให้หมด
In the old days he didn't have as many students so he would let people figure out things for themselves a little bit more now with so many students he has to explain everything really precisely because he isn't able to spend that much time tweaking each person
นี่พอเราฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิได้แล้วต่อไปขั้นเดินปัญญาเราก็เอาจิตที่ฝึกดีแล้วคือมีสติมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยมาดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเรา
So once we're able to achieve this mind that has correct samadhi or this stable observer, then we apply this mind to start practicing wisdom.
เช่นเราดูความโกรธก็จะเห็นเลยความโกรธเกิดแล้วก็หายไปไปดูความโลภก็เห็นเลยความโลภเกิดมาแล้วก็หายไปดูจิตที่มันหลงเกิดมาแล้วก็หายไป
For example, we see that the anger that arises then falls away, greed arises and then falls away, or being lost in different things like lost in thought comes and then goes away.
จิตที่มีความสุขเกิดมาแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์เกิดมาแล้วก็หายไปจิตเป็นกุศลอกุศลเกิดมาแล้วก็หายไปทั้งหมดเลย
The heart that is happy comes and goes and the heart that is unhappy comes and goes the heart that is good or bad comes and goes
ทีนี้พอเราดูบ่อยๆเนี่ยจิตมันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะแจ้งขึ้นมาเองในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา
If we keep watching long enough we'll start to seeThe mind will then be able to make its the mind will be able to conclude it'll see clearly that everything that arises also falls away.
นี่ตัวที่ปัญญาที่มันจะเห็นเนี่ยมันจะเห็นได้3อย่างคือเห็นอนิจจังคือเกิดแล้วก็ดับเห็นทุกขังคือความทนอยู่ในสภาวะอันเดียวไม่ได้แก่อันนึงคือเห็นอนัตตาคือเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได
้ Wisdom arises in 3 differentpotential ways we'll either see the characteristic of anicca which is the characteristic of impermanence where things come and then they go or we'll see in the characteristic of unsatisfactoriness or dukkang this is the characteristic that no state can remain can persist it's going to disappear disintegrate or it'll see from the thirdaspect which is the third characteristic of non-self this is the characteristic where we see that nothing is under anyone's control
ทีนี้ดูตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไม่คือหมายว่าเห็นแค่ใดตัวหนึ่งก็เพียงพอแล้ว
we can see from any one of these three angles or any one of these three characteristics we don't have to see them all
มีข้อสังเกตอันคือถ้าเราจะดูร่างกายเนี่ยดูร่างกายเนี่ยมันจะเห็นตัวทุกข์ง่ายกับตัวที่ไม่ใช่เรา
There are some recommendations though, even though one aspect is sufficient, if we're watching the body, it'll be easier to watch it from the perspective of either that the body is suffering, unsatisfactory, or that the body is not a self.
อย่างทุกคนลองดูร่างกายทุกคนลองหายใจออกยาวๆนะไม่ต้องหายใจเข้า
Okay, so what he'd like everybody to do for a moment is just he'd like everybody to breathe out and not breathe in. Just keep breathing out.
เรารู้สึกไหมว่าหายใจออกไปเรื่อยๆมันทุกข
์ He's starting to see that as we keep breathing out, it starts to become suffering.
แล้วทุกคนลองหายใจเข้ายาวๆอย่าหายใจออกนะ
Breathe in, breathe in, breathe in, and don't breathe out.
เราจะรู้สึกไหมว่าหายใจเข้าไปลึกๆยาวๆแล้วมันทุกข์ก็ต้องแก้ด้วยการหายใจออก
So you see, as you keep breathing in, it starts to become suffering. You have to fix it by breathing out.
เนี่ยร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยคือหายใจออกก็เป็นทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้หายใจเข้าแล้วก็เป็นทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก
้ You see, the body is this way. We have to breathe out, and then when we breathe out, it starts to suffer. So we have to breathe in. When we breathe in, we have to relieve the suffering of breathing in by breathing out.
อย่างเราหิวเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ก็ต้องกินเพื่อแก้หิวกินเสร็จแล้วก็ต้องไปขับถ่ายอีกว่ามีความทุกข์เราจะเห็นแล้วร่างกายได้มีแต่ทุกข์
Also other examples here suffering the body gets hungry right and the body gets hungry and we suffer so then we have to eat to relieve the suffering of the hunger And then we have to defecate. We have to use the washroom, and we can be suffering with that feeling, and then we get to do it.
อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ทุกข์เราลองสังเกตดูพอเรานั่งนะเดี๋ยวเราก็ต้องบิดตัวซ้ายทิ้งขวาทิ้งเดี๋ยวเราก็ต้องเกาตรงนู้นทิ้งเกาตรงนี้ทิ้งถ้าเราสังเกตดูที่เราต้องเกาที่เราต้องขยับเนี่ยเพราะร่างกายมันทุกข
์ See, just have a look and see that this body sitting here is suffering, right? We can't sit still for very long. We getuncomfortable and then we have to move this way move that way we get itchy and we have to scratch we're constantly in different states where we're trying to manage and try to fix this suffering stop it from
แต่เราไม่ได้ห้ามมันให้มันเป็นไปธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลามันเมื่อยก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถนะเราก็รู้สึกก่อนว่าเออมันทุกข์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนพอเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนไปแล้วใจมันสบายแล้วก็รู้ทันเดี๋ยวมันเมื่อยอีกทุกข์อีกเราก็รู้ทันแล้วก็เปลี่ยนไปได้ไม่ห้ามให้เป็นธรรมชาติของมัน
This doesn't mean that we shouldn't move, that we should sit there and endure the pain. We can move, no problem. But what we should do is before we move and before we shift, we should at least acknowledge that this body is suffering and then decide to move and fix it. And then after another few moments, it'll be suffering again. We should notice when the body is suffering, we know that it is, and then we might relieve it and we feel happy. And then we can know that the body feels pleasant or the mind is happy after that too.
ส่วนวิธีดูจิตเนี่ยดูได้จะดูเห็นสภาวะได้2อันคือเห็นเป็นไม่เที่ยงเห็นอนิจจังกับเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเห็นอนัตตา
So with regards to watch that's with regards to watching the body with regards to watching the mind there are again two aspects or two of the characteristics that are easiest to see and those two are the characteristic of impermanence and the characteristic of non-self
เวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยพอเรารู้ทันความสุขก็ดับไปเรามีความทุกข์เราพอเรารู้ทันความทุกข์ก็ดับไป
For example when there is happiness and we see it the happiness may disappear when we have unhappiness come up and we see it then the unhappiness disappears
หรือไม่ก็ดูอย่างมีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธก็ดับไปจิตมีความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันความโลภก็ดับไป
We may have anger we see the anger it disappears may have greed see the greed it disappears
อันนี้เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยง
This is seeing impermanence
กับอีกตัวหนึ่งถ้าเราภาวนาบางทีเราจะเห็นเลยใจมันไหลไปทำงานได้เองใจมันไหลไปคิดนึกได้เองตัวเนี้ยเห็นอนัตตาเห็นว่าเราบังคับอะไรมันไม่ได
้ or we may see that the mind is something that's working on its own we're just sitting here and then the mind goes off in thought all by itself right we start seeing the mind moving here and there and doing it all by itself we'll see that this is something that we can't control that's seeing the characteristic of non-self
อย่างใจเรามีความทุกข์เนี่ยเราสั่งให้มันไม่ทุกข์เนี่ยเราก็สั่งไม่ได้
For example, this heart of ours may have a feeling upset or it may feel suffering, and we order it to feel happy right now, and we see that that's futile.
หรือว่าใจของเราบางขณะมีความสุขเราก็อยากให้อยู่มันนานเนี่ยเราก็สั่งให้มันมีความสุขนานๆไม่ได
้ Sometimes the mind feels really happy, and we'd like it to stay happy for really long, but it can't. We don't have that control.
เราสั่งมันไม่ได้นี่แหละเรียกว่าเราเห็นอนัตตาคือเห็นเลยว่าบังคับมันไม่ได้
Yeah, this is seeing the characteristic of non-self when we see that we can't really control things. We can't order things to be the way we want them to be in our own heart.
นี่ถ้าเราฝึกไปบ่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจความจริงของกายกับใจเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งมวลดับไปเป็นธรรมดา
If we keep watching and seeing the truth of these things, we'll see, we'll start to arrive at true wisdom, which sees that.It's just the natural and normal way of things to come and then to go.
นี่ถ้าเห็นตัวนี้ได้เนี่ยจิตจะเข้าใจจะเข้าใจธรรมะจะเข้าถึงธรรมะ
If we're able to see this truly and clearly, then we are moving towards Dhamma, or we can call it seeing the Dhamma.
นี่แต่ก่อนที่มันจะเข้าใจธรรมะเนี่ยเราก็ต้องฝึกไปเห็นจนสภาวะคือเห็นเกิดดับเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นไปเรื่อยๆจนจิตมันอิ่มมันพอเนี่ยแล้วใจเป็นกลางกับสภาวะ
We really what we have to do is keep seeing mental and physical phenomena in this way until finally the heart reaches a state where it is impartial to all the phenomena that it starts to accept the truth of everything coming and passing away
เราภาวนาไปแรกๆเนี่ยบางทีกิเลสเกิดขึ้นพอเรารู้ทันกิเลสดับไปแล้วใจเราก็รู้สึกไม่ชอบมันที่มีกิเลส
At first, when we're practicing, we will have phenomena come up and we won't be able to be impartial towards them. We may have anger come up or a defilement come up, and then we don't like that we have it.
หรือบางช่วงจิตมันภาวนาดีๆอย่างเงี้ยใจมันก็ยินดีที่จิตมันเจริญที่จิตมันมีความสุข
Or we're practicing well at sometimes and then our heart is very satisfied with itself our mind is very satisfied that we're practicing well
สภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าจิตยังไม่เป็นกลางเวลาเรารู้ทันสภาวะจิตมันยังยินดีร้ายอยู่เนี่ยใจยังไม่เป็นกลางสภาวะเราต้องฝึกไปจนจิตมันเห็นเลยว่าของทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรือว่าของทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกจนใจเนี่ยมันเข้าเป็นกลางเข้าสู่ความเป็นกลาง
So this means when we have this satisfaction when things are going well and we have this dissatisfaction when things aren't going well this simply means that our mind is not impartial that we still are preferring one state to another there isn't this equanimity but we have to keep practicing until the mind accepts whatever state is there allows whatever stateis there to be there and go away to be there and go away without interfering with any of it
จิตเข้าถึงความเป็นกลางเนี่ยเราจะรู้สึกได้เองเลยว่าใจมันไม่ดิ้นรนอีกต่อไปแล้ว
when we arrive at this state of equanimity we'll sense that there isn't any struggle anymore with any state
จิตมันไม่ดีใจก็ไม่ดิ้นรนจิตมันดีใจก็ไม่ยินดี
when the mind is unwholesome or not goodThere isn't any aversion to it, and when the mind is in a good state or a wholesome state, there isn't any craving there to keep it.
ถ้ามันฝึกมาถึงตรงนี้จิตก็จะเข้าสู่ถ้าอินทรีย์หรือบารมีเราพอเนี่ยจิตมันก็จะเข้าสู่สภาวะของการบรรลุธรรมจะเข้าสู่ขั้นตอนการบรรลุธรรม
If we can arrive at this state of equanimity.And we have enough energy, we have enough power, our spiritual factors have risen to the sufficient levels, then we will move into the enlightenment process. We'll enlighten from there.
ขณะที่จิตมันบรรลุธรรมเนี่ยจิตมันจะคล้ายๆรวมเข้ามาที่จิตเนี่ยแล้วมันก็จะเห็นสภาวะเกิดดับเนี่ย2หรือ3ขณะ
When enlightenment happens, the mind willreach a state of concentration on its own it'll all come together and when it does it will observe something inside arising and falling for 2 or 3 moments
แล้วพอมันเห็นสภาวะเกิดอะไรไวๆ2ขณะโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยนะแล้วจิตมันก็จะรวมไปอีกรอบมันไปตัดกิเลส
After the mind sees this 2 or 3 moments of arising and falling whatever it is it doesn't know what it is that's arising and falling but it sees it and then after that momentAfter those few moments, then the mind will come together again and cut the defilements away. The mind will then release the body and mind and experience nirvana for the first time.
จิตที่ไปสัมผัสพันธิพาลเนี่ยมันจะสัมผัสอยู่ 2-3 ขณะจิตจะมีความสุขความเบิกบานมหาศาลแล้วก็ยิ้มแย้มขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
The first few moments, what will happen then after the defilements are cut away is the mind will experience nirvana for the first time. And it'll experience this just for 2 or 3 moments. And there will be an extreme amount of serenity, of bliss. The mind will be smiling on its own from within.
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจิตก็คล้ายๆรวมสงบแล้วก็ถอนออกมาจากสภาวะที่ตัดกิเลส
The mind will then make its conclusion of what just happened and it'll come back into the world
แล้วความรับรู้ต่างๆก็จะค่อยกลับมาเป็นปกติเราก็จะรู้สึกเลยอ๋อธรรมะมันเป็นแบบนี้เอง
The world will come back as normal we'll leave this concentration but we will now be an enlightened being we'll be seeing the world from the perspective of Dhamma we'll see This is the Dhamma.
มันจะเห็นเลยว่าเมื่อจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วมันก็ไม่มีอะไรในโลกนี้อีกที่เป็นตัวเรา
We'll see that this heart, this mind is not me, and thus nothing in the world is me.
อันนี้เป็นอริยมรรคขั้นต้นที่ว่าพอเกิดครั้งนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบัน
This is the first stage of enlightenment that we called stream entry, becoming a stream enterer.
ในชีวิตของคนเราเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอริยมรรคได้เนี่ยมีแค่4ครั้งเท่านั้นแหละ
There are only 4 opportunities in our lifetime to have this noble path as it's called occur this enlightenment process.
หลังจากเกิดอริยมรรคครั้งแรกเราจะรู้เลยว่าความทุกข์เนี่ยหดหายไปเยอะเลยใจจะมีความสุขมาก
After it happens for the first time and stream entry is achieved, there'll be a huge portion of our suffering that completely vanishes from our heart. It'll be a very happy time indeed.
แต่จิตของพระโสดาบันเนี่ยไม่ต่างจากของปุถุชนมาก
However, the heart of a stream enterer isn't all that different from an ordinary person.
ยังสุขยังทุกข์ยังเศร้าโศกยังเสียใจได้แต่ว่ามันจะมีสติได้เร็วกว่าของปุถุชนมันจะไม่ไปจมแช่อยู่นาน
ๆ It will a heart of a stream enterer also gets happy and unhappy, wholesome and unwholesome just like a regular person's does, but its mindfulness is quicker. It's not able to be sunken into these states for very long periods of time like we can.
แล้วเมื่อเราภาวนาต่อไปจนจิตได้ธรรมะขั้นที่สองเนี่ยเรียกว่าสักกิทาคามี
Once we achieve the second stage of enlightenment, this is the once returner.
สักกิทาคามีเนี่ยละกิเลสให้มันเบาบางลงไปได้อีกชั้นหนึ่ง
The once returner is able to achieves this noble path one more time, and what happens is the defilements move to become more gentle, more soft than they were before.
นี่จิตเนี่ยมันจะต่างจากพระโสดาบันค่อนข้างเยอะอย่างพระโสดาบันบางทีหลงนะหลงไปนานกว่าจะได้สติขึ้นมาแต่พระสกิทาเนี่ยหลงไปแล้วก็แวบก็รู้ทันแล้วแวบไปแล้วก็รู้ทันแล้วจิตมันจะมีความรู้สึกตื่นเบิกบานได้มากกว่า
There's a significant difference between the Sotapanna or the stream enterer and the once returner because the once returner's mindfulness is extremely quick. The Sotapanna can still get lost for a while before the Sotapanna or the stream enterer is able to wake up out of the phenomenon. But the once returner has very, very quick mindfulness. So it can just get lost for a moment or two and then it wakes up again, goes out again, and then mindfulness comes back and it wakes up again.
ก็มีคนเคยบอกว่าอย่างจิตพระโสดาบันเนี่ยบางทีดูไปก็ยังมีกิเลสเยอะยังมืดๆมัวๆอยู่แต่ว่ามันจะไม่เห็นว่ามีตัวเราอยู่ส่วนจิตของพระสกิทาคามีเนี่ยเมื่อมองลงไปนะพอทะลุไปถึงจิตเนี่ยจิตมันจะแย้มเบิกบานมีความสุขอย่างนั้นแหละ
So there's this significant difference between these two stages of enlightenment. The stream enterer can still get into darkor lower types of states of mind. It can still happen to them for some periods. But if you look into the mind of a once returner, their mind is far happier, almost always so bright, because it's such short periods of time that it's able to lose its awareness. If we keep practicing, we'll see that this body is something that is suffering tremendously.
พอเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตมันก็จะไม่ยึดถือร่างกายหมายถึงว่าไม่ยึดถือตัวร่างกายเนี่ยเพราะมันเห็นแล้วว่าร่างกายมีแต่ตัวทุกข์ล้วน
ๆ So if we keep practicing from the stage of once returner we concentrate on the body and we'll see that the body is nothing but suffering what'll happen for the non-returner is they'll arrive at this wisdom that the body is nothing but suffering
ไม่ยึดกายก็คือมันไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นร่างกาย
The mind will no longer attach to the body. And what does that mean? It means that it no longer attaches to the eyes, to the ears, to the nose, to the tongue, or the body.
นี่พอไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วย
And if the mind is no longer attached to the eyes, ears, nose, tongue, and body,then it's also no longer attached to any sights, any sounds, any smells, any tastes, or any feelings.
เพราะว่ามันเห็นแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆก็สลัดกายทิ้งไป
And so it's seen, such a mind has seen that the body is suffering and it releases attachment to it. It sacrifices the body, returns it back to the world, never to attach to it again.
อันนี้มันเป็นภูมิธรรมของขั้นพระอนาคามีขั้นที่สาม
This is the understanding, this is the level of wisdom of the Anagami, or the non-returner.
นี่พอถึงขั้นเนี้ยเราจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นสภาวะยังไงเพราะว่าจิตเรามันอยู่ในจมอยู่ในร่างกายเนี้ย จิตที่สลัดคืนกายเนี่ยเราแยกไม่ออกมันจะดูไม่ออก
at our stage we won't be able to see here what that's like we won't be able to even consider what that might be like because we here sitting here are sunken into this body lost in this body and in sense pleasure
แต่จิตเนี่ยมันจะตั้งมั่นเด่นดวงสมาธิบริบูรณ์แล้ว
but in this state of the non-returner or anagami the mind willno longer meddle with the body it'll be bright and aware all the time
อย่างพระสกิทาเนี่ยเรายังจะเห็นได้ว่าจิตมันไหลแวบไปแล้วรู้สึกตัวจิตมันไหลไปแวบรู้สึกตัวแต่พระอนาคามีเนี่ยจะไม่มีเห็นจิตมันไหลไปอีกแล้วเพราะว่ามันจะไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกแล้วเพราะว่ามันสลัดกายทิ้งไปแล้ว
the once returner the set the second stageThey'll see that the mind still goes out to the body, to the ears, to the eyes, to the nose, but it does so, and then it is known or seen very quickly. But in the case of the non-returner, the mind does not go out anymore to the eyes, the ears, the nose, or the body, because it has sacrificed, it has let go of the body already. It doesn't move out to it anymore.
ถึงขั้นเนี่ยจิตก็จะมีความสุขมากและจนบางคนพอภาวนาถึงขั้นที่ก็ติดอยู่ตรงเนี้ยเพราะไม่รู้สึกว่ามันจะมีทางเดินตรงไหนไปได้อีก
This is such an incredibly blissful state to arrive at that many practitioners who arrive here think that they're done. They don't see why there'd be any reason to go any further. It's so happy.
ครูบาอาจารย์ท่านสอนกันต่อๆมาว่าส่วนใหญ่พอภาวนามาถึงขั้นนี้แล้วก็จะติดอยู่เพราะว่าไม่เห็นทางเดินต่อว่าจะไปได้ยังไง
Many teachers arrive just at that state.And they are just stuck there. They don't go any further. They don't have any teacher, or they don't know how to go from there, where to go from there.
นี่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อประโมทท่านก็สอนมาว่าพอถึงขั้นนี้ก็ให้สังเกตลงไปอีกจะเห็นเลยว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจิตถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
So at this stage, Longpa Pramod taught that it is the watcher or it is the knower.That destroys the knower. It is the mind that destroys the mind. When this happens, we reach true purity.
เข้าใจไหมอ่ะ
You understand?
คือตัวเนี้ยไม่ใช่อะไรเล่าไว้ให้ฟังว่าการภาวนาเนี่ยมันภาวนาเป็นขั้นๆเราจะได้เห็นเป้าหมายในการเดินทางนี้พอภาวนามาถึงขั้นสุดท้ายก็คือการปล่อยวางจิตนั่นแหละมันจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็สลัดคืนจิตให้กับโลกไป
So of course we're listening here not at this stage yet and it's hard to understand what's being talked about but he'd like to paint the whole picture all the way up to the end our final objective and at the end what happens is the mind will release the mind itself that even the mind will be let go of and then true purity will be arrived at
พอสลัดจิตคืนไปเนี่ยจิตก็คืนเข้ากับมหาสุญญตาหรือคืนเข้าไปกับนิพพาน
So when the mind releases the mind then the mind in a sense it's a new mind it's a mind that expands and experiences the truth of emptiness it experiences nirvana
อย่างถ้าเราลองสังเกตดูนะว่าอย่างเราตัวเราเองเนี่ยมันจะมีจิตเราเนี่ยจะมีเปลือกหุ้มอยู่ถ้าคนกิเลสหนาๆเงี้ยเปลือกก็แข็งๆมากๆหรือว่าคนที่ภาวนาดีจิตก็สว่างหรือว่ากว้างอะไรอย่างเงี้ย
So we can see within ourselves that our mind isn't free like an arahant's mind that it's like there is a shell that is holding it together and this shell is like an ego and we can see sometimes when we think we're good how it grows and we think we're bad and it shrinks it's like beingunfree enclosed
ทีนี้จิตของพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีเปลือกก็คืนเข้ากับโลกคืนเข้ากับมหาสุญญตา
but the arahant's mind doesn't have this shell holding it together anymore it's just as big as the mind is as big as the world or the universe the mind is with pure emptiness
เมื่อจิตคืนเข้ากับมหาสุญญตาไปแล้วมันก็ไม่มีรูปมีนามเพราะท่านปล่อยไปหมดแล้วมันก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปก็จะไม่มีทุกข์
Such a being no longer has a body and mind per se because the body and mind have been totally released and returned to the world. So the mind is with emptiness and as such there is no birth anymore. There is no suffering anymore.
สภาวะตรงนั้นเนี่ยมีแต่ความสุขล้วนๆเที่ยงแต่ว่าไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตน
This the happiness of such a state is one unimaginably brilliant and it is one that is permanent however this happiness doesn't have an ownerThis happiness doesn't belong to anyone.
พวกเรารู้จักแก่ความทุกข์แทบตายแต่ว่าสภาวะของนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะสุขแทบตายคือสุขจนร่างกายจะทนไม่ไหว
So a lot of us know about suffering and we know about terrible suffering that makes us feel we're suffering so bad we're going to die. Well, this is the complete opposite. The experience of nirvana is so happy that it's so happy that you're going to die. It's unbearable amounts of happiness.
ลองไปฝึกดูไม่ยากหรอก
So let's try, let's practice. It's not too hard.
แล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริง
And we'll come to arrive at genuine happiness, the real kind that lasts.
ใครมีอะไรจะถามไหมถ้าไม่มีก็จะกลับวัดแล้ว
So if nobody has any questions, he can go back now.
I just want to express the deep gratitude that I feel to you for this talk.Which has given us such a clear pathway for our practice.
เขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอบพระคุณหลวงพี่ที่สอนเซสชันอันนี้มันเป็นธรรมะที่กระจ่างแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจอะไรมาก
จริงๆจริงๆครูบาไม่ได้อยากสอนเรื่องนี้หรอกคิดอยู่มาตั้งหลายวันแล้วว่าจะมาสอนอะไรคอร์สนี
้ Actually, he says he didn't really want toteach this course that much. He's been thinking for a while about what should he teach. He's been preparing.
ตอนแรกยังบอกหลวงพ่อประโมทเลยว่าไม่รู้จะไปสอนอะไรเลยจะไปอ่านหนังสือจะไปคิดอะไรนะจีมันก็ไม่เอาสักอย่างเลย
He said when he told หลวงพ่อประโมทแต่ he's like I don't know what I'm going to teach these people. I've been reading some things, thinking some things, and my mind just doesn't want to teach them any of these things.
พอดีเมื่อคืนบอกจะต้องลองทำการบ้านหน่อยไม่นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรมาสอนนะจิตมันก็ค่อยๆถ่ายทอดออกมาว่าจะมาพูดอะไรดีก็เลยโน้ตออกมามาเล่าให้พวกเราฟัง
So finally last night he started to arrive at he started preparing for the talk and then when he just began to prepare all of a sudden all this these teachings just sort of came out so he quickly wrote it all down so he'd be able to teach it today
So I said I felt infinite gratitude but I have two questions please
มีสองคำถาม
The first question is regarding pain. The way I understood that this teaching guides us to relate to pain in the body.
คำถามแรกก็คือเป็นคำถามที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดในร่างกายค่ะ
Is that we know that there is pain, but then we are free to move.
อย่างพอรู้ว่ามันปวดแล้วเรามีอิสระที่จะเคลื่อนไหวไหม
So if that is so, then in this discipline, we never have to meditate on pain, so to speak, like many other disciplines teach us.
อย่างเพราะฉะนั้นการสอนที่เราสอนกันตรงนี้ค่ะเวลาเราทำสมาธิเราไม่ต้อง
ทน
กับปวดหรือเปล่า
คือเรื่องการภาวนาเนี่ยถ้าเรื่องเวทนาความเจ็บปวดเนี่ยมันมีหมวดกรรมฐานอยู่สองอันคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ถ้าเราทำจิตหมายถึงว่าเราจะดูจิตเนี้ยเวลามันเจ็บปวดเราก็รู้ทันว่ามันเจ็บปวดแล้วเราก็เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปแล้วใจสบายเราก็รู้ทันแล้วเดี๋ยวมันเจ็บอีกเราก็รู้ทันว่าใจเราไม่ชอบเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าดูจิตแต่ว่าอีกอันนึงคือทำเวทนาโอเค
so there are two potential practices one is watching the mind if we're watching the mind then when pain comes inIf our mind struggles with it, or if there's displeasure, we can know that there's displeasure. Then, when we adjust, and then perhaps our mind feels relief or feels happy about it, then we can see that the mind has changed now and feels happy. That's practicing watching the mind. The other way would be to practice watching pain.
ตัวหนึ่งเราจะดูเวทนาถ้าเราดูเวทนาเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเราจะเห็นเลยความเจ็บปวดเนี่ยมันอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่อีกส่วนหนึ่ง
So the other way to practice would be to watch the pain. In this case, we don't move and we let the pain persist. And what we do instead is we see that the pain is one thing. The body is another thing. The pain is something that comes into the body and the mind that is the watcher is yet another
thing.
นี่พอเราดูไปตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าความเจ็บปวดเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยว ี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบามันไม่ใช่เราหรอก
We'll learn from the pain. We'll see that the pain is something that sometimes is severe and then it lessens in severity. It gets severe again. We'll see that it's something that isn't us. We'll see that it's something that's changing.
แต่มันมีข้อแม้อันนึงถ้าเราจะเลือกเวทนาหรือเลือกจิตเนี่ยถ้าจะเลือกเวทนาจะดูกรรมฐานเวทนาเนี่ยจิตต้องทรงฌานแต่ถ้าจะดูจิตเนี่ยจิตไม่ต้องทรงฌานดูไปได้เลย
But there is a condition for watching this pain, and that means you have to be a meditator that is quite skilled in deep meditation to do so. If you're watching the mind, you don't have to be skilled in such meditations at all.
อย่างเวลามันเจ็บปวดเนี่ยถ้าจิตไม่ทรงฌานเนี่ยส่วนใหญ่จิตมันจะถลำก็ไปที่เวทนามันจะไม่แยกออกมามันจะไม่แยกกายไม่แยกเวทนาแยกจิตออกมามันจะรวมกันเป็นก้อนเดียวกันมันจะมีแต่ความทุกข์
Right, so those of us that practice watching pain but don't have the deep enough or powerful enough of concentration abilities, there'll be a lot of suffering because the mind won't separate out as the watcher of the pain. And so we'll be totally immersed and bonded to the pain. It'll be a difficult practice to do. But if we practice jhana and we watch pain in this way,There'll be an automatic separation of the observer from the pain. It'll be an easy thing to see and watch.
Oh, thank you. Thank you. That's really clear. The second question is curiosity really? But for the arahant, when the body and the mind are released, is the consciousness then part of universal consciousness?
คำถามที่สองนะคะเขาถามว่าพระอรหันต์เวลาที่ท่านปล่อยวางกายวางใจวางจิตไปแล้วอะจิตเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลไปหรือเปล่าค่ะอันนี้เขาถามจากความสงสัย
คือมันจะไม่เหมือนจิตของคนทั่วไปจิตมันจะกลืนไปจากจักรวาลเนี้ยแต่มันก็ยังสามารถรู้สึกนึกคิดอะไรได้เหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าจิตเนี้ยมันจะทรงสองอันคืออุเบกขาหรือไม่ก็ทรงความสุขมี2ตัวมีเวทนา2ตัวแล้วทำอะไรมันก็เป็นกิริยาจิตมันไม่มีกรรมอีกต่อไปแล้ว
He answers that the mind of the arahant is a new one that has expanded to have no boundaries and be as infinite as the universe but at the same time and so is quite different from an ordinary person but at the same time there can existdifferent feelings but there can't exist suffering so there's just the feeling of equanimity or happiness that arises within
but if that's the case it sounds as if there still is kind of separation
เขาก็บอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันก็มีความมันมี separation มันมีความแบ่งแยกอยู
่แต่จิตพระอรหันต์ไม่มีความแบ่งแยกหรอกมันกลืนไปเป็นกลืนไปเป็นอันเดียวกันกับโลกกับนิพพาน
กลึงไม่เข้าใจคำว่ากลึงนะ
ฮะมันรวมเป็นอันเดียวกัน
รวมไป yeah it's like the คือจักรวาลกับจิต it's like the mind and the universe have become one
yes so is that not universal consciousness
no I don't understand
I don't know that's just a word
what is universal
I thought it was what Ajahn was explaining now that you know there is no separation at all
no separation at all
so that any person lets go of the mind and the body is united with the universal force of consciousness
เขาบอกว่าถ้าอย่างก็แปลว่าคนที่สามารถปล่อยกายปล่อยใจได้เนี่ยก็เหมือนกับมันรวมกับจักรวาลแต่เป็นคอนชิสเป็นจิตของจักรวาลอะไรประมาณนั้น
คือเดี๋ยวเอาง่ายๆนะคือปกติเราเนี่ยจะไปเอาขันของโลกของจักรวาลเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำคัญบ้านหมายมาว่าอันนี้ตัวเราของเราพอเราไปสร้างเกาะอันนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าอันนี้พอเป็นตัวเราพอเป็นตัวเราได้มันก็มีสิ่งนอกตัวเรามีตัวเรากับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยทำลายสิ่งนี้ไปแล้วเพราะนั้นมันไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีสิ่งอื่นมันมีแต่ความรู้อันเดียวแต่ว่าตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันกว้างไปกว่าที่จะเข้าใจ
doesn't matter. It doesn't matter.
What we've done in our misunderstanding is we've taken this body and mind, these five aggregates, to be a self, but they never were. And what the Arahant has done is returned them to whatever it is that they are, without holding them together anymore as a self.
Right.
And then there's just the knowing.
Just the knowing. Yeah. Great. Thanks very much.
May I know if there's any difference when you say mindfulness and awareness?
อันนี้เขาถามว่าอาจจะถามเป็นเรื่องของภาษาว่ามันมีความแตกต่างกันไหมระหว่าง mindfulness กับ awareness
แต่นี่เป็นเรื่องของภาษา this is a question of regarding language and which word to choose in translation but in English it depends how you define each one so
I think there's subtle difference like in the language but in our context of sati is there any difference between mindfulness and awareness that you areTalking about here.
นี่เป็นเรื่องของภาษาครับคือเหมือนถ้าจะแปลเหมือนรู้สึกตัวความรู้สึกตัวกับสติต่างกันไหม
ความรู้สึกตัวมันกว้างกว่าสติความรู้สึกตัวเนี่ยมันยังประกอบด้วยใจที่มีสมาธิมีสัมมาสมาธิอยู่ด้วยคือมีทั้งสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจแล้วก็มีสัมมาสมาธิควบอยู่ด้วย
โอเค so the way that it would be explained in Buddhism that we would use the awareness to mean something a littlemore broad than just mindfulness that there would also be correct samadhi involved as well
นี่ตัวสติเนี่ยบางทีเนี่ยเวลามีความโกรธเนี่ยเรารู้สติระลึกรู้ความโกรธแต่มันอาจจะไม่มีใจที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยก็ได้
like the example where anger is seen and when anger is seen there's mindfulness but it doesn't mean that the mind is the stable observer
แต่ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่ในกายในใจไม่หลงไม่เผลอไปถ้าเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติระลึกปุ๊บความโกรธจะดับไปอัตโนมัติ
Yeah so if mindfulness นี่คือตัวสติ Okay so if mindfulness if we've been practicing seeing anger then and we're quite familiar with it then when anger arises mindfulness sees it by itself and the anger disappears that would be
เข้าใจไหม
อันนั้นก็คือรู้สึกตัวด้วยมีสติด้วย In that case it would haveThe mind would have that particular instance would be mindfulness, where the mind saw the anger, but the mind would be in awareness.
แยกง่ายๆคือสติเนี่ยมันไประลึกรู้สภาวะแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้ตัวหมายถึงว่ามันอาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้ไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน
So, in the easy way to explain this, we could have mindfulness of a phenomenon, but when we do, we can't guarantee that the mind is going to be the stable observer from this. It could still be outside. The mind could still be outside ourselves after it sees the anger. Got to practice.
ตอนนี้ต้องลองฝึกดูถึงจะเข้าใจมันเป็นสภาวะนามธรรมบางทีมันอธิบายแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจ
This is an abstract thing and it's something you have to see in your own experience, not just think about.
ก็เดี๋ยวครูบาจะกลับวัดแล้ว
It's time to go.
ก็เรื่องที่เรามาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อจะเป็นแนวทางให้เรารู้ว่าเป้าหมายที่เราจะเดินทางเนี่ยเราจะเดินทางไปทางไหนไปทำยังไงผลที่ได้จะเป็นยังไง
So he just wanted to take this opportunity to in this lecture today to let us have an overall view of what it is that we are to practice and what it is that we will arrive at from practicing this
ของทุกอย่างที่เล่าเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นปรัชญา
Everything that he talked about is a science. It's definitely not a philosophy.
สามารถปฏิบัติให้เห็นจริงได
้ It's something that we can practice and see for ourselves.
นี่ถ้าเราทำจริงมันจะเห็นจริงแล้วได้ผลขึ้นมาเองไม่ได้มีการมาเหมือนกับว่ามาหลอกให้พวกเราเรียน
What he's talking about is something very real that we can do, practice, and achieve in our experience. It wasn't just something to talk about to lure us or tempt us or give us faith
โอกาสที่เราจะได้เรียนธรรมะชนิดเนี้ยค่อนข้างหายากโดยเฉพาะในเมืองไทย
It's even in Thailand it's to be able to come across these teachings is not an easy thing to do in this lifetime
นั้นเรามาเจอเส้นทางแล้วเราก็ลองลงมือปฏิบัติแล้ววันนึงก็ได้ผลเราจะได้พ้นทุกข
์ So we've been taught the way now and so it is our duty then to practice according to this way until the end of suffering.
ครูบาจะกลับแล้วล่ะ